ekonomiskā izaugsme atgriezusies, tomēr vienlaikus trausla, attīstības tendences un prognozes deldē attiecības ar Krieviju, kuras pasliktinās Ukrainas krīzes iespaidā, Eiropas Savienība ir noteikusi sankcijas, pēdējās dienās tās papildinājusi, Krievi ir jau devusi savu atbildi, aizliedzot poļu, dārzeņus un augļus, kas izraisīs bažas savukārt mūsu vietējiem audzētājiem par to, ka poļu, dārzeņu un augļu dempings varētu būt iespējams mūsu tirgu, un arī šodien Zemkopības ministrijā par to ir plānots spriest un runāt, kā tas varētu ietekmēt mūsu audzētājus. Droši vien patērētājiem tas varētu nozīmēt zemākas cenas un varbūt izdevīgākas un lētākas poļu, augļus un dārzeņus, bet par to, kāds ietekmēs Latvijas ekonomiku kopumā, esam šorīt aicinājuši studijā Latvijas Bankas monetārās politikas pārvaldes vadītāju Mārtiņu Bitānu. Labrīt!
Labrīt!
Kā ir ar iespējamo Krievijas atbildi Eiropas Savienības sankcijām? Cik būtiski šīs attiecību pasliktināšanās ar Krieviju Eiropai, ar Krieviju ietekmē Latvijas ekonomiku? Cik mēs esam trausli vai tieši otrādi spēcīgi?
Nu jā, nu mēs esam veikuši analīzi tiešām par Krievijas šo pēdējo laiku notikumu ietekmu uz Latviju, un jāsaka, ka jau pirms pat šo sankciju ieviešanas tie galvenie kanāli, caur ko Krievijas šī neskaidrā situācija varētu ietekmēt Latviju, nu mūsu izpratnē bija trīs. Pirmkārt, mēs skatījāmies uz tiem tirzniecības kanāliem, kas ir mums visciešākie ar Krieviju, un tur mēs redzam, ka šobrīd Latvijas eksportētāji nu galvenokārt eksportē pārtikas produktus, ir sevišķi arī alkoholiskos dzērienus, medikamentus un dažādas mehānismus uz Krieviju. Un tie tad varētu būt tie ražotāji, kas vispirmām kārtām varētu just kaut kādas nelabvēlīgos Krievijas valdības pieņemtos lēmumus, ja vienkārši pieprasījums samazināšanos Krievijā. Otrais tas sektors tautsaimniecībā Latvijā varētu būt tieši visi šie uzņēmēji, kas saistīti ar kravu pārvadājumiem, tas ir ostās, dzelzceļos un arī autopārvadātāji. Bet tādā plašākā nozīmē, nu, protams, ka šādi notikumi un tā neskaidrība, kas ar viņiem ir saistīta, protams, ka nepatīk, nu, es teiktu gandrīz nevienam uzņēmējam un nevienai nozarei Latvijā līdz ar to. Tas trešais kanāls, kā šie notikumi varētu ietekmēt Latviju, būtu tieši caur šīs neskaidrības pieaugumu un šīm investīciju mazināšanām, jo, protams, apstākļos, ka nu, nav īsti skaidrs, kā šie notikumi nākotnē varētu attīstīties un vai nepaliks vēl sliktāk, tad, protams, ka nu, vismaz daļu uzņēmēju atliek šo investīciju.
Ja mēs skatāmies tad pēdējā gada ziņas, pēdējā divu gadu ziņas, tad tie galvenie investori, kas Latvijā kaut ko ir iegādājušies, dažādas uzņēmumas, pārtikas uzņēmumus, pārsvarā nāk no Krievijas puses. Nu, tagad šobrīd arī bažas, ka no rietumu puses varētu nebūt vairs vispār saistībā ar šaubām par Krieviju.
Ne, to mēs tik precīzi nepateiksim, es runāju vairāk par to vispārējo noskaņojumu. Arī mūsu pašu uzņēmēji, kas netaisās nevienam neko pārdot, vienkārši domā par savu uzņēmējdarbības paplašināšanos, tad šobrīd tas, tā ārējā neskaidrība, protams, ka nesekmē šādus lēmumu par turpmāko darbības paplašināšanu, pieņemšanu un jaunu investīciju veikšanu. Līdz ar to, nu, tā ilgtermiņa ietekme no pēdējiem Krievijas notikumiem, protams, ka ilgtermiņā nu, šī ietekme būs nelabvēlīga uz Latvijas ekonomiku.
Jā, sākoties Ukrainas krīzei, saistībā ar prognozēm par to, ka varētu sarukt Krievijas ekonomika, Latvijas banka jau laboja izaugsmes prognozes, to samazinot no 4 uz 3,3% iekšzemes koprodukta pieaugumu. Kā paredzēt, vai nāksies vēlreiz mainīt šo prognozi?
Jā, tieši tā mēs jau iepriekš jau paredzējām, ka varētu būt šāda situācijas pasliktināšana Krievijā, un līdz ar to, nu, lielā mērā šo trīs iemeslu dēļ, kurus jau iepriekš minēju, mēs arī esam mazinājušies tautsaimniecības attīstības prognozes šim gadam. Kas notiks tālāk, protams, ir ļoti grūti šobrīd paredzēt, nu, jo neviens, es varētu teikt, neviens precīzi nezina, kā šie mūsu galveno tirzniecības partneru valstu ekonomika tālāk attīstīsies un galvenokārt kā Krievijas ekonomika tālāk attīstīsies vai nepaliks vēl sliktāk. Bet tas, ko es šobrīd varu teikt, ka nu, tādam lielam pamatam, nu, lielai tādai satraukumam šobrīd varbūt īstermiņā arī nebūt, jo, nu, ja jau es iepriekš minēju, ka ilgtermiņā šī ietekme droši vien būs negatīva, tad, nu, vismaz īstermiņā mēs redzam, ka, nu, tā mūsu Latvijas ekonomika tomēr ir pietiekami elastīga un pietiekami labi diversificēta, kas nozīmē to, ka Nu, šobrīd Latvijas ekonomika nav atkarīga ne no vienas konkrētas kādas tirdzniecības partneru valsts, ne no viena kaut kāda konkrēta preces vai pakalpojuma, ko mēs eksportētu. Līdz ar to, nu, ja vienā valstī kaut kāda šī ekonomikas izaugsme mazinās un pieprasījums mazinās, tad nu, Latvijas uzņēmēji līdz šim ir spējuši diezgan ātri pārorientēt šīs kravas un tirdzniecības plūsmas uz citām valstīm.
Galā ir arī pieredze ar Krievijas krīzes vēsturē.
Jā, nu, mēs arī iepriekš arī esam redzējuši, ka nu, līdz šim mēs vienmēr esam pa zemu novērtējuši šo Latvijas ekonomikas elastības pakāpi un šo spēju pielāgoties dažādiem nelabvēlīgiem šiem ārējiem satricinājumiem. Un mēs redzam, ka nu, lai vai kādi šie satricinājumi būtu, tomēr Latvijas uzņēmēji atrod šīs iespējas, kā jau es teicu, šo biznesa darbību pārorientēt uz tām valstīm un tām jomām, kur tā situācija varbūt nav tik slikta.
Kuras ir tās nozares, kas Latvijā ir ekonomikā visveselīgākās, ja var tā teikt?
Nu, ja mēs skatāmies uz šiem eksporta nozarēm, nu, tad mēs redzam, ka joprojām nozīmīgākā ir viss, kas saistīts ar koksnes izstrādājumu, un mēs arī šobrīd skatāmies kopējiem eksporta tempiem, tad tieši šīs kokas un koka izstrādājumu eksports šobrīd attīstās nu, pietiekami labi, es teiktu, ar divciparu skaitlī.
Jā, kopējs un tur galvenais eksports, tirdzniecības partners nav Krievija.
Jā, tur tirdzniecības partners ir rietumos, un es teiktu, ka tas fakts, ka mums Krievija nu, ir nozīmīgs, protams, tirdzniecības partners ir trešais nozīmīgākais, bet tai pašā laikā mums ir nozīmīgas tirdzniecības attiecības arī ar Skandināvijas valstīm, ar Poliju un Vāciju, kur šī situācija nu, šobrīd nu, nav tik dramatiska, un kur šī situācija joprojām pietiekami veiksmīgi attīstās līdz ar to, nu, vismaz īstermiņā mēs tomēr prognozējam un paredzam, ka šī izaugsme Latvijas ekonomikā varētu saglabāties pietiekami stabīla, pat par spīti šiem nelabvēlīgiem situācijas attīstībai Krievijā.
Ja mēs līdz šim runājām par Krievijas ietekmi, bet kas Latvijas ekonomikai, Latvijas bankas prāt, ir nu, lielākais potenciālais izaicinājums vai riski tuvākajā un tālākā termiņā?
Nu jā, nē, nu faktiski jau iepriekš minēju, ka Latvijas ekonomika būtībā ir nu, diezgan tāda elastīga un spējīga piemēroties dažādiem satricinājumiem, un tas tad svarīgākais, kas droši vien būtu jādara valsts vadītājiem un politikas pieņēmējiem būtu pēc iespējas mazāk šī elastība, tātad jāmēģina traucēt šai elastībai darboties.
Šogad ir saimnes vēlēšanas un jaunā budžeta tapšanā.
Jā, nu
būs tas, vēlme kaut ko sadalīt papildus.
Tas mūsuprāt, jā, ir tiešām lielākais risks, jo no vienas puses, kā jau es iepriekš minēju, jau pietiek pašlaik dažādu neskaidrību, līdz ar to vēl papildus neskaidrības ieviest tiešām šobrīd droši vien, ka nevajadzētu sevišķi saistībā ar dažādām nodokļu izmaiņām, jo tas, ka katru gadu ir jāpieņem jauns budžets, nenozīmē, ka katru gadu ir jāmaina arī kaut kādu nodokli. Līdz ar to, nu, šobrīd tiešām būtu labs brīdis, ka tos nodokļus nemainīt un atstāt kādu brīdi nemainīgs, bet, nu, vēl svarīgāk būtu tiešām nepalielināt šo Latvijas ekonomikas ievainojamību, tiešām palielinot šos budžeta tēriņus un sākot dalīt jau nenomedīt lāču ādu, teiksim, paļaujoties uz to, ka gadu otrajā pusē vai nākamgad šie nodokļu ieņēmumi būs pietiekami strauji un līdz ar to nu, tie spējas nosegt šos papildus izdevumus, jo kā mēs redzam, nu, situācija vismaz tuvākajos gados nu, neuzlabosies būtiski. Mēs redzam, ka tie riski drīzāk lejupvērsti, līdz ar to tiešām būtu svarīgi gan šī gada otrajā pusē nu, neveikt šos papildus budžeta grozījumus un nepalielināt šos budžeta izdevums, gan arī pieņemot nākamā gada budžetu, tomēr atcerēties.
Budžeta deficītu nevajadzētu veidot?
Nu, pēc iespējas mazāk, jā, un mēģināt šo budžetu veidot pēc iespējas sabalansētu, jo, nu, mēs redzējām, kas notiek apstākļos, kad tiešām šī ekonomika ir, nu, diezgan tāda viegli ievainojama, tad jebkurš ārējais notikums tiešām mūs var diezgan būtiski skart, jo mēs jau redzējām, ka, teiksim, šīs pašas Lehman Brothers bankas bankrots, nu, tas jau visām valstīm šī ietekme bija tikai dažām valstīm, šī ietekme bija maziņa, un dažas valstis skāra diezgan būtiski, un tā atšķirība ir tāda, ka dažas valstis bija savas ekonomikas padarījušas diezgan aizsargāts un labi pasargāts pret šādiem ārējiem satricinājumiem, un dažas kā Latvija un vēl pāris valsts, nu, bija šīs ekonomikas atstājuši diezgan viegli ievainojumus, un tas mums pašiem
diezgan smagi atslūks. Budžets ar pārpalikumu ir reāls?
Nu, tas jums būtu jāprast droši vien finanšu ministram, cik reāls ir šis budžeta pārpalikums, bet no vispārējās makroekonomiskās pašreizējās attīstības viedokļa tiešām, nu, vismaz sabalansēts budžets pašreizējās apstākļos, domāju, būtu tas, ko būtu jāmērķē.
Par inflāciju. Latvijā inflācija pēdējā laikā zema, un zema inflācija neko labi nesola. Zaļās ailītes uzņēmējiem no tā nerodas. Vai ir pamats satraukumam par to, ka ir zema inflācija?
Nē, es teiktu, ka pamats satraukumam tiešām šobrīd nav, jo tiešām, kā jūs minējāt, šī inflācija Latvijā pēdējā laikā ir bijusi diezgan zema. Es teiktu, netipiski zema, salīdzinot ar tādiem kopējās ekonomikas attīstības tempiem, kas Latvijā ir. Bet pateicoties, šī inflācija ir bijusi zem, pateicoties gan globālajām pasaules cenu tendencēm, gan arī tam, ka visā Eiropā, kā mēs zinām, šī inflācija kopējā ir šobrīd salīdzinoši zema, un pateicoties mūsu tirdzniecības un finanšu saitēm ar Eiropu, ir, nu, diezgan loģiski, arī mums tā inflācija ir samērā zema, bet, nu, mēs redzam, ka pamazām, bet tā inflācija tomēr sāk nedaudz pieaugt, un līdz ar to mēs sagaidām, ka gada laikā viņa varētu atgriezties nedaudz augstākā līmenī, bet, nu, vēl joprojām pietiekam zemā līmenī, kas tomēr būtu tuvāks tam līmenim, kurā inflācija būtu jāatrodās, ņemot vērā, ka, nu, Latvija ir samērā labi augoša ekonomika šobrīd. Protams, ka nākamgad inflācija ietekmēs arī šī elektroenerģijas liberalizācijas uzsākšana mājsaimniecībām, kas, kā mēs zinām, bija atlikta no šī gada, līdz ar to tas arī ir faktors, kas ir mazinājis šī gada inflāciju, bet kas tad attiecīgi paaugstinās arī nākamā gada inflāciju.
Jo
arī
elektrības cenas augs.
Jā, nedaudz viņas pieaugs, protams, tas droši vien ir neizbēgami. Bet kopā ar kopējās ekonomikas attīstību un vispārējo šo algu pieaugumu, es domāju, ka nu, tas inflācijas pieaugums arī būs tomēr, nu, tāds līdzsvarots un samērots, un mēs šeit vēl, es domāju, ka diezgan ilgu laiku neredzēsim šo divciparu ciparu inflācijas līmeni Latvijā.
Ja, un interviju noslēdzot, Maskavas atbilde Eiropas Savienības sankcijām, Polijas dārziņu un augļu aizliegums, būtisks iespējas uz Latvijas ekonomiku, ja poļi sāk pie mums dempingot un savus augļus un dārziņus pārdot masveidā?
Jā, nu šobrīd, protams, ir vēl pāragri izdarīt kaut kādas tādas nopienas un tālajos secinājumus, bet, nu, kā es minēju iepriekš, nu, mūsu tā galvenā priekšrocība ir tas, ka, nu, mēs ne eksportā, ne importā neesam atkarīgi no tādas vienas preču grupas, līdz ar to, ja arī kaut kādas nelabvēlīgas tendences vienā sektorā notiek, tad šobrīd Latvijas ekonomika ir pietiekami spēcīga, lai mēs spētu pārorientēties uz citiem sektoriem, un kopēja ekonomika, nu, šobrīd vēl neciestu. Un līdz ar to es domāju, ka, nu, šobrīd vēl tām bažām pamatīsti nav.
Paldies par interviju. Dzirdējāt Latvijas Bankas monetārās politikas pārvaldes vadītāju Mārtiņu.